عامر دا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے ثلاث ساعات اندری اوقات تی چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا چی مونگ بے منی کولو ان نسولی فیہننا ان نسولی فیہننا تا چی مونگ دی مزو کو پدے کی او دا دین بے منی کولو او ان نقبر فیہن موتانا یا چی مونگ دی پدے کی خخ کخ پل منی نمرات تی جنازہ دا د جنازی نبی مونگ منی کولو چی دی وقت کی جنازہ با پمرو نکوائی یو سا تین تطلع الشمس کم وقت کی چنور را خیجی بازغتن راحتن کے سرگندی دن کے حتی ترتفع تردیچ را پورتشی وحین یقوم قائم الظهیرا او کم وقت کی چودری گیا غودری دن کے دغر میں وی قائم الظهیرے ورطولے ہوئے یعنی سخت گرمی بھی او بعد رکلی چی دا قائم نا مراد الشخص القائم دے فی الظهیرا آغا کس چی آغا ولاروی پا غرما کے نو دا وقت کی قائم الظهیرا تذکوئی چی لا یبقا للقائم فی الظهیرا فی ظل فی المشرق ولا فی المغرب او خاص کر فا حرمین و شریفینو کی نو التفی الزوال دیر لگوی ذکر فیو الزوال دا علاقو پہ اعتبار کمیگی و زیادی لگر پہ دغا وقت کی جنازم ناروا دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دغا وقت کی دفن مکروح کرے ظاہر دا حدیث تے کتلی نا دام مسلک دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی پدی دریو اوقاتو کی دفنم درست نئے اور نور اموئی چی دینا مراد جنازہ دا جنازہ با دیدری وقاتو کنکے نور راخی جی نور پریوزی اور نور بلکل غرمر حتی تردی پوری تمیل الشمسو چی نور مائل شی زوال شی وحین آو پدا وح کی تضویف الشمسو للغروب چی مائل شی نور پری وطوتا تردی پوری چلے ڈبشی رواہ مسلم ذری حدیث روایت کرے امام مسلم رحمہ اللہ وعنی